ครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้านะครับพี่น้องขอเราเปิดในพระธรรมกันดารวิถีนะครับบทที่13นะครับบทที่13แล้วก็บทที่14ด้วยบางส่วนนะครับแต่ว่าเราจะดูในบทที่13เป็นหลักนะครับพอดีผมจะใช้พระคัมภีร์ฉบับเรียบเรียงใหม่นะครับแปลใหม่นะครับอาจจะมีบางคำที่ไม่เหมือนกับที่พี่น้องได้มีอยู่ในมือสำหรับบางท่านนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่รูปแบบเรื่องภาษาอะไรต่างอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างพี่น้องเปิดในพระธรรมกันดารวิถีบทที่13บทที่13นะครับพี่น้องถ้าพบแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะครับเอาสักตอนนึงละกันเพราะพี่น้องคงจะจำพระธรรมตอนนี้ได้ดีนะครับเอาอ่านในข้อ1กับข้อ3ข้อ1ถึงข้อ3ครับบทที่13นะครับพี่น้องอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3รู้สึกสว่างกันหน่อยเนาะอยู่ในความสว่างพี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขออวยพรพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ขออวยพรให้เกิดผลดีเพื่อจะเสริมสร้างข้าพระองค์ทั้งหลายพระชนะของพระองค์เป็นบทเรียนแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้ข้าพระองค์ได้นำพระชนะของพระองค์มาประยุกต์ใช้แก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะถวายเกียรติแด่พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายขอมอบเวลาต่อไปนี้อยู่ในการทรงนำของพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องยิ้มหน่อยสิครับผมรู้สึกว่าพี่น้องเตรียมใจแบบสงบสงบมากเลยแล้วผมรู้สึกเครียดมากเลยกดดันนะครับก็บางทีอยู่ที่คลองหลวงนะครับผมก็จะบางทีบรรยากาศก็จะเตรียมใจสงบสงบก็จะบอกให้พี่น้องยิ้มบ้างหัวเราะบ้างอะไรเงี้ยเพื่อจะผ่อนคลายตัวเองนะครับว่าพี่น้องกำลังไม่ได้ดูผมหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับพี่น้องครับพระชนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราจะมีโอกาสได้ดูตรงนี้นะครับก็หลายคนก็จะมองถึงการมองเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานให้แต่ผมอยากจะเสนอมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับซึ่งพี่น้องบางท่านอาจกำลังทำอยู่หรือเปล่านะครับเพียงแต่ผมอาจจะมากล่าวเพื่อให้พี่น้องเข้าใจว่าพี่น้องกำลังจะไปทางไหนนะครับในพระธรรมตอนนี้ได้เป็นตัวอย่างแก่เรานะครับผมใช้หัวเรื่องในเรื่องว่าหนทางสู่ความล้มเหลวไม่รู้พี่น้องทุกคนประสบความสำเร็จไหมหรือพี่น้องทุกคนประสบความล้มเหลวนะครับแต่พระชนะของพระเจ้าตรงนี้ดูเหมือนกับว่าจะสวนทางนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติเราก็จะพูดถึงว่าหนทางสู่ความสำเร็จเคล็ดลับสู่ความสำเร็จหนทางสู่ชัยชนะใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับเราจะดูหนทางสู่ความล้มเหลวซึ่งชนชาติอิสราเอลได้เป็นตัวอย่างแก่เราอย่างดีนะครับเพราะนั้นพี่น้องท่านใดที่อยากจะล้มเหลวก็ขอให้ฟังพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ด้วยใจจดจ่อแล้วก็นำไปใช้นะครับหลังจากจบนี้ผมมั่นใจว่าถ้าพี่น้องทำได้ทั้งหมดนะที่ผมกล่าวมานะครับพี่น้องจะล้มเหลวแน่ๆนะครับเหมือนอย่างชนชาติอิสราเอลนะครับพี่น้องครับเมื่อประมาณสัก 7-8 ปีที่ผ่านมาผมดูรายการทีวีดึกๆคืนหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้ว่าคนคนนี้นะครับเป็นเจ้าของบริษัทขายไก่บริษัทไหนก็ตามไม่ทราบนะครับแต่รู้เพียงแต่ว่าในตอนนั้นนะครับเขากำลังพูดถึงว่าเขาเป็นสิบเอกแล้วก็การเป็นสิบเอกในสมัยนั้นมันคงจะไม่รวยครับเงินเดือนไม่น้อยเงินเดือนน้อยมากนะครับแล้วก็เขาก็เลยลาออกจากการเป็นสิบเอกนะผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นตำรวจหรือเป็นทหารนะครับก็ทหารน่าจะเป็นทหารสิบเอกนะครับก็ออกมาแล้วเขาก็ไปซื้อไก่พันไข่มาเลี้ยงไม่กี่ตัวนะครับเมื่อมาเลี้ยงเดี๋ยวมันก็ตายพอเลี้ยงหน่อยมันก็ตายเขาพยายามจะลองดูนะครับเพื่อจะสร้างอาชีพพยายามเลี้ยงมันก็ตายพยายามเลี้ยงอีกมันก็ตายเพราะนั้นเขาก็เลยเขียนตำราขึ้นมาเลยนะครับตำราส่วนตัวเพื่อจะใช้ในการเลี้ยงไก่เขาบอกว่าวิธีการเลี้ยงไก่เพื่อให้ไก่ตายจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วเขาก็เขียนไปเลยนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วเขาก็เขียนไปแล้วเขาก็ซื้อไก่มาเลี้ยงนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับขึ้นจริงแล้วปัจจุบันนี้คนนี้เป็นคนที่น่าจะมีความยิ่งใหญ่ในเรื่องของธุรกิจ ฟาร์มไก่นะครับแต่ผมไม่จำไม่ได้นะครับก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อว่าเป็นบริษัทไหนนะครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เขาได้นำมาประยุกต์ใช้นะครับก็คือว่าวิธีการเลี้ยงไก่ให้ตายก็หมายความว่าวิธีเลี้ยงไก่ที่ประสบความล้มเหลวนั้นทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องที่อยากประสบความล้มเหลวให้พี่น้องฟังดีๆนะครับจะมีพระพรที่พี่น้องจะนำไปสู่ความล้มเหลวได้นะครับพี่น้องครับในพระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงการที่ชนชาติอิสราเอลพระเจ้าได้นำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ซึ่งเป็นแผ่นดินทาสแล้วก็มุ่งหน้ามาที่อะไรครับมาที่ทะเลแดงในขณะที่มาถึงทะเลแดงพี่น้องจำได้ไหมครับทะเลอยู่ข้างหน้าอะไรอยู่ข้างหลังครับกองทัพของฟาโรห์อยู่ข้างหลังถ้าพี่น้องดูบัญญัติสิบประการในภาคเก่าๆเมื่อสมัยสักสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับฟาโรห์ก็จะขี่รถม้ามาใช่ไหมแล้วบอกว่าพระเจ้าของโมเสสนี่เป็นนักรบที่ไม่ฉลาดเลยเพราะอะไรครับไม่ได้เตรียมหนทางหนีไว้เลยนะครับเพราะว่ามาที่ทะเลแดงแล้วนะครับแต่สุดท้ายพระเจ้าก็แหวกทะเลแดงให้เขาได้เดินไปนะครับแล้วก็ไปที่ภูเขาซีนายแล้วก็เดินออกมาตอนนี้กำลังจะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานให้จริงๆแล้วบรรพบุรุษของเขาได้เคยอยู่แล้วก็คือใครครับอับราฮัมอิสอัคและก็ยาโคบใช่ไหมครับแต่เมื่อมีความกันดารก็เข้าไปอยู่ในอียิปต์ถึง400ปีแล้วตอนนี้พระเจ้าก็กำลังนำเขาออกมาพี่น้องครับถ้าเราอยากจะไปสู่ความล้มเหลวนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เราล้มเหลวนะครับประการแรกเลยก็คือว่าพี่น้องต้องมองพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความกลัวมองพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความกลัวเพราะว่าถ้าเรามองอะไรด้วยความกลัวเนี่ยมันจะทำให้เราเริ่มล้มเหลวเข้าไปแล้วมันเป็นการเริ่มต้นของความล้มเหลวถ้าเรามองสักอย่างนึงนะครับพระเจ้าสัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็มีความกลัวไว้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มันน่ากลัวหรืออย่าไปทำมันเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่น้องจะล้มเหลวได้ง่ายนะครับเราดูด้วยกันนะครับในข้อ1จนถึงข้อที่20เลยนะครับข้อ1จนถึงข้อที่ใช่20นะครับในข้อ1เมื่อกี้พี่น้องอ่านไปแล้วนะครับพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงส่งคนไปสอดแนมแผ่นดินคานาอันที่เราให้แก่คนอิสราเอลเมื่อมาถึงคาเดชบาร์เนียก็บอกว่าเอาแล้วนะครับส่งคนไปสอดแนมแผ่นดินคานาอันที่เราให้แก่คนอิสราเอลแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าได้ทรงให้แก่อิสราเอลแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือว่าเข้าไปแล้วก็ยึดครองแผ่นดินนั้นนะครับเป็นแผ่นดินที่ยกให้แล้วเป็นแผ่นดินของเราแล้วแต่ตอนเนี้ยไปสอดแนมดูหน่อยนะครับจงส่งคนจากแผ่นดินจากเผ่าของบรรพบุรุษเผ่าละคนทุกคนต้องเป็นผู้นำในเผ่านั้นคัดแบบหัวกะทิไปเลยนะคนที่อายุน้อยคนที่ไม่เก่าพอเนี่ยแค่12เผ่าละกี่คนครับเผ่าละแค่คนเดียวแสดงว่าคนที่ถูกคัดไปเนี่ยต้องเป็นผู้นำระดับใหญ่ของเผ่านั้นเลยนะครับเป็นผู้นำคนเดียวหัวหน้าเผ่าเลยนะครับเอาตัวเองเป้งไปเลยนะครับต้องเอาหัวหน้าเผ่าไปทุกคนที่ไปต้องเป็นหัวหน้าเผ่านะครับโมเสสจึงสั่งพวกเขาไปยังถิ่นทุรกันดารปารานตามพระหัตถ์ของพระยาเวทุกคนเป็นหัวหน้าเผ่าของคนอิสราเอลย้ำชัดนะครับพระเจ้าบอกให้นำหัวหน้าเผ่าไปโมเสสก็บอกว่าใช่เอาหัวหน้าเผ่าไปและในข้อ4ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของคนเหล่านั้นพี่น้องไปอ่านดูเองนะครับเป็นรายชื่อแห่งประวัติศาสตร์ที่เขาพาชนชาติอิสราเอลประสบกับความล้มเหลวอย่างยิ่งใหญ่นะครับพอมาในข้อ16รายชื่อเหล่านี้เป็นของคนที่โมเสสส่งไปสอดแนมที่บิดแผ่นดินนั้นนะครับแต่โมเสสเรียกโฮเชยาบุตรนูนว่าโยชูวาก็ย้ำอีกครั้งนึงว่านี่เนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยที่พาชนชาติอิสราเอลไปสู่ความล้มเหลวพอมาข้อ17นะครับโมเสสส่งเขาทั้งหลายไปสอดแนมแผ่นดินคานาอันและสั่งพวกเขาว่าจงเข้าไปทางเนเกบแล้วขึ้นไปยังเขตเทือกเขาตรวจดูว่าแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรนี่คือภาพรวมนะครับโมเสสบอกถึงลักษณะของการขึ้นไปก็คือขึ้นไปทางนี้นะครับแล้วก็ไปตามหุบเขาแล้วดูแผ่นดินโดยรวมว่าเป็นอย่างไรบ้างดูว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเข้มแข็งหรืออ่อนแอนะครับดูลักษณะการใช้ชีวิตของเขาดูอะไรต่างๆของเขานะครับมีจำนวนมากน้อยดูว่าแผ่นดินที่พวกเขาอยู่นั้นดีหรือเลวนะครับดูคนดูความเข้มแข็งดูจำนวนและก็ดูแผ่นดินที่เขาอยู่ด้วยนะครับ เมืองต่างๆที่เขาอยู่นั้นเป็นค่ายหรือมีกำแพงป้องกันแสดงว่าโมเสสเนี่ยเป็นนักรบเก่าของอียิปต์ใช่ไหมครับเวลาไปสอดแนมข้อมูลที่ต้องได้คืออะไรบ้างใช่ไหมครับดูเรื่องคนดูเรื่องกำลังดูเรื่องการอยู่ของเขามีกำแพงไหมหรือว่าเป็นค่ายถ้าเป็นค่ายแสดงว่ายังไงครับถ้าบุกโจมตีได้ง่ายแต่ถ้าเป็นกำแพงล่ะก็แสดงว่าเมืองที่มีความเข้มแข็งใช่ไหมครับมีระบบระเบียบชัดเจนเราก็จะมีการวางแผนที่ชัดเจนเพื่อจะต่อสู้กับเขานะครับข้อ19อีกครั้งดูว่าแผ่นดินที่พวกเขาอยู่นั้นดีหรือเลวเมืองต่างๆที่เขาอยู่นั้นเป็นค่ายหรือมีกำแพงป้องกันดูว่าแผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์หรือไม่มีป่าไม้ในที่นั้นหรือไม่นี่คือข้อมูลที่โมเสสให้ไปและโมเสสก็คาดหวังว่าจะรับข้อมูลเหล่านั้นกลับมาหลังจากที่สอดแนมเสร็จแต่โมเสสย้ำนะครับในตอนท้ายบอกว่าท่านทั้งหลายจงมีใจกล้าหาญและนำผลไม้ของแผ่นดินนั้นกลับมาบ้างด้วยเวลานั้นเป็นฤดูผลองุ่นรุ่นแรกกำลังสุกก็ไม่ทราบว่าโมเสสอยากกินองุ่นหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยบอกให้เอาองุ่นมาฝากหน่อยนะครับแต่ทั่วไปน่าจะโมเสสน่าจะอยากจะสังเกตว่าผลองุ่นเป็นยังไงแล้วเมื่อกลับมาก็จะมองแผ่นดินภาพโดยรวมได้นะครับเห็นไหมครับสิ่งที่โมเสสบอกว่าท่านทั้งหลายจงมีใจกล้าหาญโมเสสย้ำวิธีการสายตาที่ต้องมองไปเห็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่ภายในโมเสสย้ำว่ายังไงครับต้องมีความกล้าหาญเพราะนั้นโมเสสมีความคาดหวังว่าเมื่อคุณเป็นหัวหน้าเผ่าทั้ง12เผ่าคุณเป็นหัวหน้าเมื่อคุณไปสอดแนมดูหัวใจในการสอดแนมคือคุณต้องมีความกล้าหาญออกมาจากข้างในแต่ว่าบรรพบุรุษเหล่านี้เขาเป็นบุคคลที่ทำให้ชนชาติอิสราเอลล้มเหลวเพราะเขาไม่ได้มีความกล้าหาญถ้าพี่น้องอ่านต่อไปนะครับพี่น้องจะรู้ว่าเขามีความกลัวอย่างมากและโมเสสก็ย้ำไว้แล้วว่าจงกล้าเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดแล้วก็ออกไปใช่ไหมครับพี่น้องครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราพลาดไปเราเสียเวลาไปเราล้มเหลวไปเพราะว่าเวลาเรามองเราไม่ได้มองออกมาจากหัวใจที่กล้าหาญเมื่อหัวใจเรามีความกลัวเราก็จะมองพระสัญญาของพระเจ้าด้วยอะไรครับด้วยความกลัวแล้วเมื่อมีความกลัวแล้วเราก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้คงไม่ใช่คงไม่เหมาะกับเรามันคงไม่เสร็จสิ้นหรอกแล้วอย่าทำเลยอย่าก้าวไปเลยเพราะเดี๋ยวมันจะล้มเหลวใช่ไหมครับพี่น้องครับเวลามีงานบางอย่างเกิดขึ้นในคริสตจักรมีงานบางอย่างที่เราจะต้องไปทำใช่ไหมครับถ้าเราอยากล้มเหลวนะพี่น้องกลัวไว้ก่อนเพราะความกลัวมันจะทำให้พี่น้องไม่กล้าก้าวออกไปสู่ชัยชนะหรือสู่สิ่งที่พระเจ้าประทานพรให้นะครับประการที่สองก็คือว่าถ้าเราอยากล้มเหลวประการแรกก็คือมองพระสัญญาด้วยความกลัวประการที่สองหาเหตุผลสนับสนุนความกลัวให้ได้พระเจ้าสัญญาอะไรกับพี่น้องนะครับพี่น้องอยากล้มเหลวนะครับพี่น้องต้องกลัวก่อนหลังจากกลัวแล้วมีอะไรบ้างที่มาสนับสนุนความกลัวของเราพี่น้องครับเวลาตอนผมเป็นเด็กนะครับเวลาผมดูหนังผีเนี่ยนะครับจริงๆพ่อก็ไม่ค่อยอยากให้ดูบางทีแล้วเราก็แอบไปดูตามข้างๆบ้านบางอะไรบ้างเขาเปิดทีวีเมื่อก่อนนี้ทีวีหลังนึงนะครับเครื่องนึงก็ดูได้ทั้งหมู่บ้านนะครับก็ไปดูกันเวลากลับมาเราก็เดินมาแล้วก็ร้องเพลงมาบ้างเสียงดังบ้างแล้วเราก็เดินขั้นบันไดขั้นที่1อย่างช้าๆปกติใช่มั้ยครับพอขั้นสุดท้ายเป็นไงครับไม่รู้มีใครหรือเปล่ากระโดดเลยนะครับ 2-3 ขั้นกระโดดวู๊ดขึ้นมาเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่กระโดดผีที่เราดูในหนังนะครับมันจะเอามือมาจับขาเราตอนที่เราก้าวขึ้นบันไดมันน่ากลัวมากนะครับใช่ไหมครับเรามีความกลัวมันยังไม่สะใจมันต้องหาเหตุผลมาสนับความสนุนความกลัวเราอีกเราจะได้รู้สึกทำอะไรบางอย่างเพื่อตอบสนองความกลัวของเราคิดว่าพี่น้องหลายท่านก็คงจะเป็นแบบนี้บางครั้งพี่น้องดูหนังผีนะครับผีโผล่มาทางหน้าต่าง ป็นไปได้ในคืนนั้นพี่น้องไม่กล้ามองหน้าต่างเลยทั้งๆที่มันเป็นหน้าต่างบ้านเราอยู่แล้วแต่เพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหน้าผู้หญิงผมยาวๆใส่ชุดขาวๆตามีเลือดโผล่อย่างนี้นะครับแล้วก็โผล่มาอย่างนี้มันน่ากลัวมากเพราะนั้นเราก็อย่าไปดูมันนี่คือเหตุผลที่ทำให้เรากลัวใช่ไหมครับพี่น้องชนชาติอิสราเอลก็เหมือนกันเมื่อเขากลัวไม่พอนะครับเขามีเหตุผลที่ทำให้เขากลัวมากขึ้นเราดูในข้อ21จนถึงข้อ29เขาทั้งหลายจึงขึ้นไปสอดแนมแผ่นดินตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารศินจนถึงเลโฮบตรงทางเข้าเมืองฮามัดเขาขึ้นไปทางเนเกบถึงเมืองเฮบรูนที่มีพวกคนอานาคคืออาหิมานเชชัยและทันไมอยู่ที่นั่นเมืองเฮบรูนนี้เมืองเฮบรูนนี้ถูกสร้างขึ้นก่อนเมืองโสอันในอียิปต์7ปีข้อ23เขาทั้งหลายมาถึงหุบเขาเฮสโคแล้วพวกเขาตัดองุ่นกิ่งหนึ่งที่มีองุ่นพวงหนึ่งจากที่นั่นต้องใช้2คนหามด้วยไม้คานและพวกเขายังเก็บลูกทับทิมและมาเหนือมาบ้างเขาเรียกที่นั่นว่าหุบเขาเฮสโคเพราะพวงองุ่นซึ่งคนอิสราเอลตัดมาจากที่นั่นเห็นไหมครับเมื่อเขาขึ้นไปเขาก็ทำตามคำสั่งเขาไปเห็นอะไรครับเขาไปเห็นคนอานาคนะครับแล้วเขาก็เก็บพวงองุ่นนะครับพวงองุ่นของเขาเนี่ยเขาต้องใช้ทั้งสองคนหามนะครับแต่มันพวงใหญ่มากถือไม่ได้ข้อ25เมื่อผ่านไป40วันเขาทั้งหลายก็กลับจากการสอดแนมแผ่นดินนั้นเขากลับมายังโมเสสอาโรนและชุมชนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารปารานที่คาเดชพวกเขากลับมารายงานต่อท่านทั้งสองและชุมนุมชนทั้งหมดทั้งให้ดูผลไม้ของแผ่นดินนั้นเข้าไปกี่ปีนะครับกี่วันนะครับ40วันหลังจากนั้นก็แบกพวงองุ่นมานะครับแล้วก็มาอยู่ต่อหน้าโมเสสอาโรนมาอยู่ต่อหน้าชุมชนของอิสราเอลที่คอยฟังข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากไปสอดแนมแล้วเพราะกำลังรออยู่ว่าจะเข้าไปไหนแผ่นดินที่พระเจ้าได้ทรงพระสัญญาแก่เราแล้วเราออกมาจากแผ่นดินท่านเรากำลังจะเข้าไปแล้วลองฟังดูซิว่าผู้สอดแนม12คนซึ่งเป็นหัวหน้าของเราเนี่ยจะพูดอะไรแต่ว่าหัวหน้าเหล่านั้นได้มองพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความกลัวนะครับเขาบอกว่ามีพวงองุ่นนะครับแล้วก็อยู่ต่อหน้าข้อ27เขาบอกยังไงครับเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านส่งเราไปนั้นที่นั่นมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์จริงเราไปดูมาแล้วแผ่นดินอุดมสมบูรณ์มากแผ่นดินที่มีน้ำผึ้งและน้ำนมนะครับเขานักสารศาสตร์บอกว่าหมายถึงว่ามีพืชพันธุ์ทายาหารใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าน้ำผึ้งก็คือถ้ามีน้ำผึ้งบริบูรณ์แสดงว่ามีเกสรดอกไม้มีแรงต่างที่มันน้ำผึ้งจะสามารถมาทำรังผึ้งได้หรือมีน้ำนมบางคนเขาบอกว่าที่มีน้ำนมไหลบริเวณเพราะอะไรเพราะมีหญ้าเขียวสดเป็นดินที่โอ้โหน่าพิลมมากเพราะวัวจะกินหญ้าใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาเป็นนมนั่งแต่นักศาสตร์เขาตีความอย่างนั้นนั่นหมายความว่าเป็นภาพของความอุดมสมบูรณ์และเขาก็บอกว่าจริงๆมันอุดมสมบูรณ์จริงๆและนี่เป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้นดูสิพวงองุ่นที่เราแบกมามันใหญ่มากมันดีจริงๆแต่นะครับในข้อ28แต่อะไรครับพี่น้องอ่านหน่อยนะครับแต่อะไรครับต่อไปครับโอเคครับมันดีจริงนะแต่ว่ามันมีปัญหาก็คือว่าที่นั่นนะคนเขามีกำลังมากคนมีกำลังมากไม่พอนะกำแพงยังใหญ่โตมโหฬารมากเลยกำแพงใหญ่ไม่พอมีคนอานาคด้วยคนอานาคก็คือคนที่ตัวใหญ่เหมือนยักษ์นี่คือเหตุผลที่สนับสนุนความกลัวของเขาใช่ไหมครับพี่น้องครับหลายครั้งเราเป็นอย่างนี้นะ เราจะเป็นอย่างนี้ใช่มีความรู้สึกว่าพระเจ้าให้เรานะไอ้งานเนี้ยแผนงานเนี้ยพันธกิจเนี้ยพระเจ้าให้เรามันดีมากถ้าเราทำได้นะแต่ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยเราทำไม่ได้หาให้ผลสนับสนุนความกลัวคนนี้ไม่เห็นด้วยคนนี้เขาไม่ชอบเรามีเงินน้อยเรามีกำลังน้อยถ้าทำเราจะเกิดปัญหานี่คือเหตุผลที่มาช่วยให้เรากลัวและถ้าพี่น้องหาเหตุผลมาสนับสนุนความกลัวได้นะให้พี่น้องมั่นใจว่าอีกไม่นานพี่น้องจะเดินสู่ความล้มเหลวอย่างที่พี่น้องตั้งใจแน่นอนในตอนนี้ก็หาเหตุผลมาสนับสนุนความกลัวนะครับที่นั่นมีคนมีลูกหลานของคนอานาคที่นั่นด้วยข้อ29คนอามาเลกอาศัยอยู่ในทางทิศใต้นะครับคนฮิตไทคนเยบุตและคนอามาไลอยู่บนภูเขาคนคานาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำของจอร์แดนนั่นคือภาพทั่วไปที่เขากำลังหาเหตุผลแต่เขาได้หาเหตุผลมาสนับสนุนทำให้เขามีความกลัวมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้าสัญญากับเราหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าให้แล้วนะเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าให้แล้วแล้วเราเพียงแต่มีความเชื่อแล้วก็เดินไปในพระสัญญานั้นเราก็ยึดครองสิ่งที่พระเจ้าให้แล้วแต่เรามักจะหาเหตุผลเข้ามาแล้วสุดท้ายเมื่อเรากลัวปุ๊บเราก็ไม่กล้าเดินไปเราก็ไม่กล้าเดินไปพระเจ้าสัญญาจริงไหมมีน้ำพึ่งน้ำลมไหนบริบูรณ์จริงไหมก็จริงแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ไหมก็จริงแต่มันมีสิ่งที่น่ากลัวอยู่ก็เลยไม่กล้าไปพี่น้องครับประการที่สองนอกจากว่ามองพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความกลัวแล้วหาเหตุผลมาสนับสนุนความกลัวของเราได้แล้วสิ่งที่จะทำให้เราเดินใกล้เข้าไปสู่ความล้มเหลวอีกก้าวหนึ่งก็คือว่าเราต้องหาทีมงานที่สนับสนุนความกลัวของเราหาเพื่อนที่ทำให้เรากลัวมากขึ้นหาเพื่อนที่ทำให้เราได้คิดแง่ลบมากขึ้นแล้วเราจะล้มเหลวแน่ๆพี่น้องเอาจริงๆพี่น้องกำลังหาอยู่ไหมจะดูต่อไปนะครับเขาหายังไงในข้อ30ถึงข้อ33แต่คาเล็บได้ให้ประชาชนเงียบต่อหน้าโมเสสแล้วกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะเราจะชนะแน่นอนนี่คือเสียงของผู้ที่จะพาไปสู่ความสำเร็จเรากำลังต้องการจะไปสู่ความล้มเหลวเพราะเรามองพระสัญญาด้วยความกลัวแล้วเรากำลังหาให้ผมประสบกับความกลัวของเราแล้วแต่ว่าคนนี้มาท้าเราเพราะเขาจะพาเราไปสู่ความสำเร็จบอกให้เราเข้าไปเลยไปยึดครองเลยแต่ถ้าเราไม่อยากกลับไปสู่ความสำเร็จต้องทำยังไงครับเราต้องทำยังไงเราต้องทำยังไงครับเราต้องหาทีมสิใช่ไหมครับเราต้องหาทีมที่ช่วยเราที่เราจะเดินไปทางนี้นะครับจะไปสู่ความสำเร็จใช่ไหมแต่มีบางคนบอกว่าไปตอนนี้ถ้าเราไม่อยากไปเราก็ต้องหาทีมงานของเราที่จะให้ความล้มเหลวของเรานั้นมันไปถึงที่สุดนะครับเขาหาทีมแห่งความล้มเหลวนะครับเขาว่ายังไงครับข้อ31แต่คนทั้งหลายที่เข้าไปสอดแนมด้วยกล่าวว่าเราไม่สามารถเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้เพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าเราแม้จะมีบางคนบอกว่าให้เรายึดครองเลยนะมันเป็นความอันนี้คือทางที่ไปสู่ความสำเร็จเราก็ต้องบอกว่าไม่ได้หรอกเราทำไม่ได้พูดกับตัวเองเสมอนะครับแล้วหาข้อหาทีมงานยังไงครับข้อ32พวกเขายังกล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่ได้ไปสอดแนมมาโดยเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นเป็นแผ่นดินซึ่งกินคนจริงๆแล้วเป็นแผ่นดินกินคนไหมเป็นแผ่นดินกินคนไหมไม่ใช่แผ่นดินที่กินคนเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่เนื่องจากมีคนที่พยายามจะดึงเราไปสู่ความสำเร็จอ่ะเราก็ต้องพูดเพื่อหาทีมใช่ไหมครับใส่รถไปบ้างใส่อะไรไปบ้างเพื่อให้มันเกิดความกลัวให้คนทั้งหลายที่ฟังเราเกิดความกลัวเราจะได้อยู่ฝ่ายความล้มเหลวด้วยกันแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่กินคนจริงๆไม่ใช่แผ่นดินที่กินคนนะครับ แล้วก็ยังไง ต่อไปนะครับชาวเมืองทั้งหมดที่เราเห็นล้วนเป็นคนรูปร่างใหญ่โตนะครับถ้าพี่น้องดูในพระบัพตอนนั้นเป็นอะไรครับเป็นคนอะไรครับเป็นคนยักษ์ใช่ไหมแผ่นดินก็กินคนคนที่เขาอยู่ในเมืองนั้นก็จะกินคนอีกใช่ไหมครับเพราะอะไรครับในสายตาของเราเนี่ยเราเป็นเหมือนตะกั่วแตนและเขาก็เป็นเช่นนั้นในสายตาของพวกเขาก็คือแผ่นดินก็กินคนแล้วคนตัวใหญ่เหล่านั้นอ่ะมันก็เหมือนกับเราได้เป็นตะกั่วแตนที่เขาจับกินไงพอเข้าไปก็เหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟใช่ไหมตะกั่วแตนกำลังจะไปรบกับคนกินคนใช่ไหมครับนี่เมื่อเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับเขากำลังหาทีมพี่น้องครับเขากำลังหาทีมที่จะช่วยสนับสนุนความกลัวของเขาบางครั้งนะพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าให้แก่เราทั้งหลายนะครับแล้วเราไม่ได้เชื่อนะครับเราก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเราก็จะพูดเราก็จะหาเหตุผลมาสนับสนุนความกลัวแล้วก็เราก็มักจะไปอยู่กับกลุ่มที่มีถ้อยคำที่ทำให้เราเกิดความกลัวพี่น้องสังเกตไหมในช่วงเราเป็นความเป็นจริงเนี่ยเราอยู่ใกล้บางคนนะครับเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรามีความหวังเรามีพลังขึ้นมาเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราไปอยู่ใกล้กับบางคนนะครับเรามีความรู้สึกเหมือนกับโอ้โหใกล้ประสบความสำเร็จแล้วอะใกล้อยู่ความล้มเหลวแล้วนะครับอย่างนั้นเลยนะครับพอเราจะพูดถึงความน่ากลัวเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราจะพูดถึงปัญหาแล้วเขาก็ไม่เหมือนโยชัวกับคาเล็กด้วยเขาไม่ได้พาเราไปแต่เขาเหมือนกับใช่มันเป็นปัญหาที่จริงเราอย่าไปเลยทำไม่ได้หรอกคนก็น้อยกำลังก็น้อยเงินก็ไม่มีเราทำไม่ได้มันน่ากลัวมากนะที่บอกให้เราก็อยู่กับกลุ่มนั้นเรามีความสุขกับตรงนี้เยอะมากถ้าเราอยู่กับตรงนี้ได้นะยิ่งงานนะพี่น้องจะบอกให้พี่น้องใกล้จะล้มเหลวเต็มทีแล้วยิ่งอยู่นานยิ่งดีนะครับพี่น้องอันนี้เป็นความจริงนะครับที่เกิดขึ้นจริงถ้อยคำของคนเนี่ยมีพลังอนุภาพมากๆมีพลังอนุภาพมหาศาลเลยนะครับก่อนนั้นเขาจะลบเขาลบกันโดยสงครามใช่ไหมครับปัจจุบันเขาลบกันโดยคำพูดใช่ไหมครับโดยจิตวิทยาโดยคำพูดบางอย่างสามารถทำลายคนที่อยู่ฝั่งโลกนั้นได้คำพูดมีพลังมหาศาลแล้วอะไรก็ตามที่เรารับความคิดจากสิ่งที่สวนทางกับพระเจ้าเราก็จะไปสู่ความล้มเหลวตามคนอิสราเอลกลุ่มนี้ประการสุดท้ายถ้าเราอยากไปประสู่ความล้มเหลวนะครับเหมือนกับเดินใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วกำลังจะข้ามไปสู่ความล้มเหลวแล้วนะครับสมมติว่ามีบางคนวิ่งมาฉุดเราปุ๊บบอกว่ากลับไปสู่ความสำเร็จดีกว่าพระเจ้าจะช่วยเราประสู่ความสำเร็จเราต้องทำยังไงครับเราต้องปฏิเสธถ้อยคำที่ทำให้เรากลัวเราต้องปฏิเสธคำหนุนใจเราก็ปฏิเสธถ้อยคำที่ทำให้เราหายกลัวนะครับปฏิเสธเลยพูดในแง่บวกพูดพระพรพูดในสิ่งที่ดีพูดพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยอย่าไปฟังเพราะว่าถ้าเราฟังเขาเป็นไงครับเราจะมีโอกาสกลับไปสู่ความสำเร็จไงเพราะเรากำลังใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วนะครับในตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับพี่น้องดูด้วยกันนะครับในข้อที่14บทที่14นะครับข้อ1ถึงข้อที่10นะครับแล้วชุมนุมชนทั้งหมดก็ร้องลั่นขึ้นมาและประชาชนร้องไห้ในคืนนั้นเห็นไหมครับว่าประชุมนุมทั้งหมดก็ร้องลั่นขึ้นมาและประชาชนก็ร้องไห้ในคืนนั้นโหมันรู้สึกสุดยอดมากเลยแผ่นดินที่มีน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์แผ่นดินที่มีพวงหมุนต้องหามเขาบอกว่าเป็นแผ่นดินกินคนคนก็เป็นคนกินคนแล้วความล้มเหลวก็เกิดขึ้นเพราะว่าชนอิสราเอลทั้งหมดร้องไห้ด้วยความกลัวนะครับข้อ2คนอิสราเอลทั้งหมดบ่นว่าโมเสสและอาโรนชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวกับท่านทั้งสองว่าให้เราตายเสียที่อียิปต์หรือตายในถิ่นทุรกันดารนี้ยังดีกว่าทำไมพระยาเวทรงนำเรามาในแผ่นดินนี้ให้ล้มตายด้วยคมดาบลูกเมียของเราต้องถูกปล้นเอาไปเรากลับไปอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือเขาจะถูกปล้นไหมเขาจะตายไหมยังไม่ถูกปล้น ยังไม่ตายแต่ทำไมเขาคิดว่าเขาจะถูกปล้นนะแล้วทำไมเขาคิดว่าจะตายโดยคมดาบเพราะอะไรครับเพราะว่าฟังถ้อยคำที่บอกว่าแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินกินคนคนนั้นเป็นคนกินคนเมื่อฟังแล้วก็มีความกลัวแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังจะตายในบัดเดียวนั้นเลยใช่ไหมครับข้อที่4เขาพูดต่อกันและกันว่าให้เราตั้งคนหนึ่งตั้งขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วกลับไปอียิปต์นะครับส่วนโมเสสกับอาโรนซบหน้าลงที่ประชุมของชุมนุมชนอิสราเอลและโยชูวาบุตรนูนกับคาเลบบุตรเยฟุนเนนะครับผู้ร่วมไปสอดแนมแผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนและพูดกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินถ้าพระยาเวห์พอพระทัยในเราพระองค์จะนำเราเข้าไปและประทานแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์เรากำลังเดินไปสู่ความล้มเหลวใช่ไหมครับแล้วคุณมีบอกว่าอย่าไปเชื่อนะในถ้อยคำนี้มันจะพาคุณไปสู่ความล้มเหลวคุณกลับมาสู่ความสำเร็จจริงๆแล้วพระเจ้ายกให้คุณแล้วเป็นแผ่นดินที่ดีมากเป็นสิ่งที่ดีมากเลยกลับไปสู่ความสำเร็จถ้าเราอยากไปสู่ความล้มเหลวต้องทำยังไงครับข้อที่10อ่านคำนุนใจให้จบก่อนนะครับข้อ9ขอเพียงอย่าให้เรากบฏต่อพระยาเวอย่ากลัวชาวเมืองนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นขนมปังของเราแล้วใช่ไหมพูดในแม่บวกเมื่อกี้นี้บอกว่าเราเป็นตะกะแตนโมของเขาเขาจะกินเราแต่คาเลบบอกว่ายังไงครับเราจะกินเขาเพราะเขาเป็นขนมปังเราจะกินเขาเพราะกำบังของเขาก็ถูกนำออกไปแล้วพระยาเวสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลยอย่ากลัวพวกเขาเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากำลังอยากจะไปสู่ความสำเร็จเราต้องบอกไหมครับเขาอ่านอะไรต่อไปนะครับอาจารย์ที่อ่านใหม่ข้อท้ายที่พูดเขาพูดอะไรครับต่อจากที่ผมอ่านเมื่อกี้นี้อาจารย์ไม่ทันใช่ไหมครับพี่น้องอ่านในข้อที่สิบบทที่4ข้อที่10พี่น้องไปอ่านหน่อยสักคนนึงครับบทที่4ข้อที่10
แต่ชุมชนทั้งหมดนั้นพูดกันว่าให้เอาก้อนหินขว้างเขาเสียขณะนั้นก็
พอแล้วครับแค่นี้ครับครับผมมาครับแต่ชุมนุมชนทั้งหมดบอกว่าให้เอาก้อนหินขว้างเขาเสียถ้าเราอยากไปสู่ความล้มเหลวเราต้องทำแบบนี้นะครับใครที่มาหนุนใจเราไม่กำลังใจเราให้เราเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าเขาหยิบฟางเขาเลยอย่าไปพบกับคนพวกนี้เพราะเขาจะพาเรากลับไปสู่ความสำเร็จเราอย่าไปเข้ากลุ่มกับพวกนี้พวกที่พูดละครพูดแง่บวกอย่าเราต้องอยู่กับกลุ่มที่เราให้เราเกิดความกลัวเพราะเราจะได้ถึงเป้าหมายของเราใช่ไหมครับคือความล้มเหลวนั่นเป็นความจริงแห่งพระชนะของพระเจ้านะครับและคนอิสราเอลเขาก็ทำแบบนั้นพอเขาต้องการไปสู่ความล้มเหลวใช่ไหมครับเขาก็ปฏิเสธถ้อยคำที่ทำให้เขาหายกลัวไม่ได้สนใจฟังเอาหินขว้างเลยนั่นคือบทเรียนอยากมาพูดดีนักใช่ไหมครับเพราะเราไม่ต้องการไปสู่ความสำเร็จใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วเขาก็ไปสู่ความล้มเหลวดังที่เขาต้องการจริงๆพี่น้องอ่านในข้อบทที่14ข้อ25สิครับอ่านในบทที่14ข้อ25พี่น้องอ่านด้วยกันครับ14ข้อ25 1 2 3พรุ่งนี้เจ้าจงกลับไปถิ่นทุรกันดารทางทะเลแดงก็คือยังไงครับพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าคือความสำเร็จใช่ไหมครับแต่พวกเขามีวิธีคิดยอดเยี่ยมเลยเขาอยากจะไปสู่ความล้มเหลวแล้วเขาคิดอย่างนั้นทำแบบนั้นด้วยและทุกท้ายพระเจ้าบอกว่าพรุ่งนี้นะเตรียมตัวเลยกลับไปนู่นทะเลแดงที่เดินทางเมื่อหลายเดือนก่อนกลับไปเลยไปเหมือนเดิมเลยพรุ่งนี้เตรียมตัวไปเลยเอาข้อ30ครับอ่านข้อ30อีกข้อนึง30 1 2 3เขาล้มเหลวจริงๆเพราะเขาจะไม่ได้เข้าแผ่นดินที่พระเจ้าทรงประสัญญาไว้ แล้วก็ข้อที่อีกข้อนึงครับข้อ35ครับ1 2 3เขาจะตายอยู่ในถิ่นทุรกันดารเขาจะตายอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็จบชีวิตที่นั่นพี่น้องแต่พระเจ้าเรียกเขามาให้เขาตายไหมพระเจ้าเรียกเขามาเพื่ออะไรครับเพื่อจะเข้าแผ่นดินแห่งพันธะสัญญาแต่เขาต้องวนเวียนอยู่กี่ปีนะครับ40ปีตามวันที่เขาได้ไปสอดแนมในแผ่นดินนั้นและจนกว่าเขาจะตายคือคนที่อายุ20ปีตอนที่ออกจากอียิปต์นะครับไม่มีใครรอดเลย40ปีจะตายในถิ่นทุรกันดารไม่ใช่ตายปกตินะครับไม่ใช่ตายแก่ตายนะครับตายด้วยมันมีภาษาไทยจะมี2คำใช่ไหมครับคือตายด้วยสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็ตายถูกธรณีสูบบ้างถูกงูกัดบ้างกินอิ่มแล้วก็ตายบ้างอะไรโหตายแบบน่าเกลียดตายหมดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ไปสู่ความสำเร็จดังที่พระเจ้าต้องการให้เขาไปพี่น้องครับนี่คือบทเรียนแก่เราทั้งหลายนะครับอันนี้ถ้าพี่น้องอยากจะทำพี่น้องเอาไปทำได้เลยพี่น้องจะแน่นะครับหนึ่งก็คือว่ามองพันธสัญญาด้วยความล้มเหลวด้วยความกลัวหลังจากมองด้วยความกลัวแล้วอะไรที่มันทำให้เราได้เกิดกลัวมากขึ้นก็หาเหตุผลมาสนับสนุนความกลัวของเราและประการที่3ก็คือว่าถ้าเราคนเดียวเนี่ยนะครับเรามีโอกาสเปลี่ยนใจได้หรือกลับไปสู่ความสำเร็จได้เราก็ต้องหาคนที่มาให้เรากลัวมากขึ้นเราต้องคบกับคนกลุ่มนี้นะครับจะทำให้เรากลัวมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเมื่อเราได้กลุ่มแล้วแล้วถ้ามีใครสักคนที่เป็นผู้ที่รักพระเจ้าเป็นผู้ที่มีถ้อยคำของพระเจ้ามาหนุนใจเราเนี่ยเอาหินขว้างค่อยตายเลยนะอย่าคบพวกนี้นะครับเราจะได้สมใจปรารถนาของเราพี่น้องครับผมเล่าเรื่องเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่คนนั้นไม่จบหลังจากนั้นเขาก็มีคนรายการทีวีก็ถามเขาเอ้าแล้วคุณจะเลี้ยงไก่ให้ประสบความสำเร็จคุณทำไมถึงคิดถึงวิธีที่จะเลี้ยงไก่ให้ตายเล่าเขาบอกว่าเมื่อเลี้ยงไก่ทุกครั้งมันก็ตายทุกครั้งมันก็ตายเนี่ยเราก็คิดมันซะเลยว่าทำยังไงให้ไก่ตายเขียนอะไร1 2 3แต่โดยหัวใจของเราที่อยู่ภายในเราอยากล้มเหลวไหมเราไม่อยากล้มเหลวคนไม่อยากล้มเหลวและเมื่อผมไม่อยากล้มเหลวผมก็เลยทำสวนทางกับสิ่งที่ผมเขียนไว้คือเข้าใจไหมครับถ้าอยากให้ไก่ตายก็ต้องน้ำสกปรกให้มันกินสมมตินะข้อหนึ่งถ้าเราไม่อยากล้มเหลวเราจะเอาน้ำสกปรกไก่กินไหมเราก็น้ำสะอาดถ้าไก่ตายถ้าอยากให้ไก่ตายต้องเอาไปตากแดดไว้กลางวันเลี้ยงกลางแจ้งหรือตากแดดไก่ใครเนี่ยถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราจะเอาไก่ไปตากแดดไหมเราก็ไม่เราก็ไก่เข้ามาในร่มแล้วสุดท้ายนะครับหลังจากที่เขาเขียนสูตรแห่งความล้มเหลวขึ้นมาปุ๊บนะครับว่าอะไรบ้างแล้วเขาทำตรงกันข้ามเขาได้กลายเป็นเจ้าของฟาร์มบริษัทไก่ที่ใหญ่มากนะครับในปัจจุบันนี้พี่น้องครับอยากประสบความล้มเหลวไหมถ้าพี่น้องไม่อยากนะครับไม่ต้องการนะครับพี่น้องต้องมองพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญมองพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญ 2. หาเหตุผลมาสนับสนุนให้เรากล้าหาญก็คือคิดในแง่บวกใช่ไหมครับแล้วก็ 3. หาทีมที่ทำให้เรากล้าหาญและประการที่ 4. ยอมรับถ้อยคำที่ทำให้เรากล้าหาญฟังถ้อยคำที่เป็นพระพรเราก็จะมีโอกาสได้กลับไปสู่ความสำเร็จใช่ไหมครับถ้าเรากำลังเดินไปสู่ความล้มเหลวใช่ไหมครับจะไปสู่ความสำเร็จใช่ไหมครับเราต้องมามองพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยความกล้าหาญและ2ก็คือเมื่อเรามีความเชื่อแล้วต้องหาเหตุผลในแง่บวกนึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าที่ให้กับเราแล้วก็3หากลุ่มอธิษฐานหรือหาเพื่อนหาอะไรที่ร่วมนิมิตที่เราจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันแล้วก็4ใช่ไหมครับถ้าใครที่มีโอกาสสนใจเราให้เราเชื่อว่าเป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่มีสำหรับเราเลยแล้วเราก็จะมีโอกาสได้กลับไปสู่ความสำเร็จพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อใช่ไหมครับเนี่ยนั่นแหละเข้าใจนะครับพี่น้องหวังว่าจะไม่มีใครล้มเหลวนะครับอันนั้นผมแกล้งพูดเป็นงั้นนะครับผมไม่อยากพี่น้องล้มเหลวผมก็ไม่อยากล้มเหลวเราจะไปสู่ความสำเร็จด้วยกันไปสู่แผ่นดินแห่งพระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับ เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ